Македонија не смее да се плаши да влезе во овие преговори и ние ќе влеземе во овие преговори со добра верба во обид да ги надминеме разликите. Истовремено нема да преговараме од страх и не можеме да излеземе со решение што нема да ги покрие главните грижи.
Низјев Димитров. Во декември се закажани и нова рунда на преговори со медијаторот Нимец. Се наметнува и прашањето, дали на маса има нов предлог и каква ќе биде временската рамка. Разговорот со министерот Димитров го водеше Зоран Ќука. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Димитров, колку е Македонија блиску до компромис околу името со Грција? На овој проблем се работи во Њујорк, во Атина, во Скопје, еве гледаме сега и во Брисел.
Знаете, компромис значи кога не добивате тоа што најмногу го посакувате, кога има извесна одстапување од идеалното решение за двете страни. Подразбира исчекор од двете страни. И, бидејќи сме во Европа, во 21 век, компромис е единствено можен ако двете страни можат да излезат од проблемот со исправена глава. Тоа значи дека клучните грижи на Македонија и клучните грижи на Грција треба да бидат покриени.
Колкото е компромис ке биде болен за Македонија?
Инако интересно, зборот компромис од латински етимолошки значи да се почитува одлука на суд или на арбитража, кога две страни ке се согласат своите разлики да ги пренесат на некој трет, на арбитар. И тоа на некој начин е интересно да се знае. Ние, прво, кога размислуваме за ова прашање, треба да размислуваме прво за нашето достоинство и за тоа каде сакаме да ја видиме Македонија 5 години од денес, 10 години, 15 години од денес. Ако има целосно победена страна, тоа нема да биде добро ниту за победникот, ниту за губитникот, бидејќи ќе развие ужасен национализам. Значи, мора да најдеме начин двете страни да излезат со чувство дека најважното го заштитиле.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Добро, до каде е спремна да оди тогаш вашата влада? Ете се спомна промена на имиња на аеродром, на споменици, преместување, ревизија.